Юлішка, вітаємо знову вас з групою, тебе з групою, знову нові люди тут у Римі. І всі щасливі. Ти завжди привозиш нам людей, на тварах яких є усмішка чудовна, які дають нам сили жити так само. Жити, працювати, ведеш, що є сенс у цій праці. І ось ви зараз заспівали псальм. Бог є любов'ю, майте відвагу жити. Це, звичайно, був в останні роки заклик папи Іоанна Павла ІІ. І він весь час повторював: не бойтеся, не бойтеся. Майте відвагу жити для любові. Бо коли не для любові, то нема сенсу. Ти живеш для любові менавіто в цій перлині. Бо я ведаю всю історію, як ти тут жила в Римі і ще вибирала свій шлях. Сьогодні ти щаслива?
Ну так, так. Могу сказати, що сьогодні я щаслива. І вогуля, коли моє життя почалося з Єсусом Христом, правда, життя нове, якою я так прагнула, коли я ще не була віруючою, то, ну, це правда, я щасливий чоловік. З Єсусом, а так само з людьми у костелі, з братами і сестрами. Бо так само ті, які приїжджають з нами сюди у Рим, бо це не тільки така пілігримка, чи просто така туристична поїздка, але, ну, це духовна реколекція, духовне практикування. І
зростання,
так. І я вельми тішуся, що у гэтым годзе з нами приїхала моладзь наша беларуска. Тому що, ну, суполцы у нас так само кожнага веку. Узросту. Люди, і може молоді не так шмат, і якби так само гэта третя ступень, гэта, ну, такий крок, скажем, у духовному узрості, може не кожен з молодих людей доходить до гэтага моменту. Але тыя брати і сёстры, які приїхали у гэтым годзе, ну, вельмі тешуся, що гэта молодыя люди, у яких ёсць надзея для касцёла, так само для нашай краіны. Так вижу гэта.
Але не усе доходять. Ось молодь, є така молодь, яка покидає вашу перлину.
Так,
замчу,
так, так. Ну, це звичайно, так як усюди є. Що...
Це їх пошук, врешті.
Так, пошук, врешті. Тому що молодий чоловік, ну, якби, це нормально. Тому що доросла особа, я наведаю вже, що хоче. Наприклад, коли знаходить, ну, таку супольну, суполку, своє служення, своє місце і так само підтримку, то дорослий чоловік уже якби стабільний, більш стабільний, ніж молодий. А молодий, ну, це нормально, що він шукає, вибирає так само. Так само зараз у костелі не тільки, якби у білоруському костелі, є, дякую Богу, інші, уже так появляються інші рухи і супольності. Так само молодих людей, так що, ну, так шукають якби своє місце. І добре. Якби то, що я не отримали у суполці, якби от праз Бога і праз людей, так само, напевно, ну, нешта принесе у їх житті, якісь там плоди, плени.
Гэты час навіть ти, хто покинув, гэты недарымний час.
Ні.
Ён може прорасти навіть праз 30 годів, правда?
Так, так.
Коли чоловік, як кажуть, не праз розум, не праз серце, дык праз пакуту. Коли наканавано, то прийде до храму.
Ну так, так, так. Ні, є такі молоді люди, які, наприклад, знайшли Бога, знайшли або умоцнилися у своїй вірі, у супольності, а потім, наприклад, ну, шукають так само свої дороги, свій шлях у житті, у костелі. І, ну, не завсёды застаюцца ў супольнасці. Ну, і гэта так, я лічу, што гэта нармальна. Патрабаванні як бы ў супольнасці, ну, можа, такі большыя, ніж проста ў касцёл ты прыходзіш і выходзіш, як бы. З адной стороны, што і больш атрымоўваеш, а з другой стороны, так само больш ад цябе чакаюць і патрабуюць іншыя людзі.
Каму дадзіна, то з таго спытаецца.
Ну, так, так што, ну, можа, малады чалавек не завсёды так, ну...
Готовы,
так. Ну, але то навіть ті, які вже зараз не у супольності з молодих людей, так ми тримаємо з ними контакт, і так є якісь такі реляції вельми добрі, тому що, Ну, гэта таксама як бы духовная сям'я, таксама як у сям'і, праўда, дзеці, ну, там дарастаюць да якогось, да ўзросту, там, напрыклад, ужо становяцца дарослымі людзьмі, таксама ідуць сваім шляхом, праўда. Ну, такая радасць для нас. І ўвогуле ў гэтым годзе, як бы біскуп наш новы Дзям'янка, Антоній Дзям'янка, таксама прасіў, як бы, ну, даў такое заданне нашай супольнасці, каб мы не былі толькі ў адной парафіі, а каб мы ішлі да тых новых парафій, якія абразоўваюцца ў Мінску, і ўжо у двух парафіях дадаткова, як бы мы ўжо пачалі, была такая евангелізацыя першая, і потым пачалі праводзіць сустрэчы раз у тыгодні.
А наогул можна пералічыць гэтыя парафіі, у якіх бываеце?
Так, так. Ну, першая гэта парафія, ну, гэта Святых Сымона і Алены, Чырвоны касцёл. Як бы, ну, наша такая сямейная парафія, як бы нашы корані, як бы з гэтай парафіі. Ну, гэта таксама сувязь з пробашчам, перадусім ксёндз Рынеўш, які як бы з пробашчам меў кантакт і мае
Владіславам
Завальнюком, так, Владіславам Завальнюком. І потым зараз недавно мы праводзілі евангелізацыю, пачалі спатканні, сустрэчы евангелізацыйныя у касцёле Святога Антонія. Святога Антонія — гэта новая парафія, якая абразавалася на Кунцаўшчына, але гэта будзе там побач, якая там дзельніца, ну, на Кунцаўшчыне зараз гэтая сустрэча. І таксама на Кальварыі. Хаця на Кальварыі 15 год таму назад на Кальварыі пачыналася гэта евангелізацыя, і таксама наша як бы супольнасць, ну, скажам так, ксёндз Рынеўш з братамі і сёстрамі, з братамі з Польшчы прыехаў у Мінск і перадусім на Кальварыю, як бы. Але потым праз якісь такі кароткі час так здарылася, што скантактаваўся з пробашчам Владіславам Завальнюком, які запрасіў, ён быў яшчэ ў катэдры, але потым адышоў да Чырвонага касцёла, і мы як бы за ним пайшлі, бо ён быў тым, які як бы нас прыняў, і таксама апора як бы нас пад сваю таксама апеку узяў. Ну, а Кальварія, гэта, ну, так пачыналася, як бы, можа, першая, там, ці другая сустрэча ў 92-м годзе. І зараз, як бы, па 15 год мы вярнуліся там, каб ўжо, ну, сапраўды праводзіць такія сустрэчы евангелізацыйныя. І будзе яшчэ ў Малінаўкі. У Малінаўцы, не ведаю, як там назва парафіі. Ну, Кальварія, гэта падвышэнне крыжа, правда, гэта...
Якраз на вашае свята.
Так, да, так, там так, будзе. Так. Таму так і мы і... як бы выбралі гэта свята, таму што з Кальвары як бы пачалося, хаця там мы не былі, не было такіх сустрэч, толькі можа першае ці другое, калі ксёндз Рынеўш прыехаў першы раз у Мінск, як бы таму так выбралі, што гэта менавіта свята, так.
Упала на добрую зямлю.
Але так наш узрост і ўсе гэтыя гады, то, ну, звязана з Чырвоным касцёлам.
Ну, добра, дзякуй вялікі і добрай пілігрымкі гэтай, добрай падрыхтоўкі да сустрэчы з папам.
Дзякуй. Нам паспах.
Паспах.